Epistola lui Iacov, capitolul 4, de la versetul 13 la capitolul 5 cu versetul 8. Iacov 4, de la versetul 13. Ascultați acum voi care ziceți astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine? Că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi din potrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făriți cu lăudăroșiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Ascultați acum voi bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care o să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră, ca focul are să vă mănânce carnea. V-a stâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care l-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. A trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-a săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit, care nu vi se împotrivea. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Mai pe sus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ. Ci da al vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Amin. Vă rog să luați loc. Invitația acestui pasaj este: veniți să ne trăim vremelnicia așteptându-L pe Domnul Iisus. Chiar de la început, în acest pasaj, suntem atenționați că suntem trecători. Suntem doar un abur care se arată puțin tel și apoi piere. De aceea, să fim atenți cu planurile pe care le facem. Și să ținem cont că foarte repede putem să părăsim scena. Nu cumva să avem impresia că planurile pe care le facem cu siguranță chiar le vom și împlini. De aceea va trebui să adăugăm mereu și să avem această atitudine: dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pentru că este o aroganță să ne facem planuri pe care nu le subordonăm voii lui Dumnezeu, cât știm cât de trecători suntem. Trebuie mai degrabă să fim pregătiți pentru întâlnirea cu El, nu pentru realizarea planurilor pe care ni le propunem. Eu cred, după cât înțeleg, că trebuie să nu ne facem planuri nici chiar bune, fără să recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu în împlinirea lor. Încă din Cartea Proverbelor ni se atrage atenția, Proverbele 16:1, planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Vom face doar și vom împlini doar planurile acelea pe care cu siguranță Domnul vrea să le împlinim, când este vorba de relația noastră cu El. Dar când ne uităm la Dumnezeu și vedem cum lucrează El, El nu ține cont de planurile noastre, nici măcar de cele bune, neterminate, pentru că planul său este mai bun și mai mare. Moartea sau evenimente neprevăzute pot pune capăt planurilor pe care le-am făcut. Cei care sunteți mai vechi în adunare, vi-l amintiți pe fratele Bărbătei. Fratele Bărbătei era un jurist care lupta pentru drepturile bisericii. Și imediat după căderea comunismului, era cu o mulțime de acte pentru rezolvarea problemelor bisericii. Stătea în rând la notariat. Și stând cu actele bisericii acolo în rând la notariat, cu ele sub braț, a căzut jos mort. Noi n-am știut că sentința care se dăduse în favoarea bisericii noastre pentru întăbulare, pentru că din motive legislative n-a putut fi pe biserică în vremea comunismului, n-am știut că acea hotărâre judecătorească dată în favoarea bisericii n-a mai fost trecută în cartea de la... știți despre ce vorba. Așa. Și din pricina aceasta, că fratele nostru a căzut acolo cu lucrurile nerezolvate, noi am avut de rezolvat o problemă mult mai greu mai târziu. Ei, nu ne putem pronunța să zicem Dumnezeu ar fi trebuit să-L lase în pace, măcar până când rezolvă problema. Pentru că Dumnezeu are planurile Lui. Clipa nașterii și clipa morții este în mâna lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Planurile noastre sunt în mâna lui Dumnezeu. Sunt planuri pe care știm că nu ar trebui să le facem și totuși le facem. Știți ce e dureros? După ce ieșim prost în urma acestor lucruri, ne îndreptăm privirea spre Dumnezeu și îl acuzăm pe El. Ar trebui să fim atenți la planurile pe care le facem. Zice Iacov, pe când acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre, adică vorbim în termeni acestea, mă duc și fac. Orice laudă de felul acesta este rea. De ce? Pentru că lauda este opusul smereniei și doar smerenia este aprobată și aduce în viața noastră o creștere spirituală și înțelegerea voii lui Dumnezeu. Într-un sat, într-o seară de evangelizare, predicatorul a insistat pentru o decizie din partea celor necredincioși. Și ca să îi lămurească și să le vorbească despre urgența nevoii mântuirii, a zis: nu știți dacă mâine seară veți fi din nou aici, la o altă seară de evangelizare. Și un tânăr bățos a strigat: eu voi fi! Și toate au mers bine. A doua seară se îndrepta spre locul de adunare. Trecea peste un râu și era un pod din lemn. Și o scândură s-a rupt exact sub picioarele lui. A căzut în râu și s-a înnecat. Niciunul dintre noi nu-și cunoaște ceasul. Și dacă ne uităm la tânărul acesta, el de fapt s-a pus bățos împotriva lui Dumnezeu, care poate să-i curme viața oricând. A zis: viața mea de fapt nu depinde de nimeni, ci de mine, și mâine seară voi fi aici. Într-un fel, într-un mod mai subtil, mai delicat, facem la fel când ne facem planuri și nu ne așteptăm că s-ar putea ca Dumnezeu să le curme. Într-un fel, ne punem de-a curmezișul în relația noastră cu Dumnezeu, cu Cel de care depind planurile noastre. Deci este o atenționare. Deci, referitor la această temă, cine știe să facă bine și nu face să săvârșește un păcat. Adică, cine știe să facă un lucru bine și îl face rău, să săvârșește un păcat. În contextul acestor afirmații de până acum, a ce ne-a spus deja apostolul Iacov, cine știe că depinde de Dumnezeu și nu-și încredințează planul în mâna Lui și nu lasă această poartă că s-ar putea ca Dumnezeu să nu îi deschidă ușa și să le împlinească. Cine nu face așa lucrurile, săvârșește un păcat. Urmează în desfășurarea textului o adresare celor care fac viața credincioșilor amară, o anunțare a judecății și a nenorocirilor care o să vină peste ei. Cred că aceștia nu sunt oamenii din adunare, dar sunt descriși de Iacov tocmai ca apoi să le ceară să aibă răbdare. Totuși, atenționarea este și către acești oameni care poate vor citi epistola lui Iacov vreodată. Ascultați voi, bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care o să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și ainele voastre sunt roase de moli. Iată semnalul nenorocirilor care ar putea să vină. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră, ca focul are să vă mănânce carnea, va strâns comori în zilele din urmă. Comori care le vor mânca moliile și le vor ataca rugina, chiar dacă aurul nu ruginește, îl țineți acolo degeaba, zice Iacov, și aceasta este o dovadă împotriva voastră. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă, și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. A trăit pe pământ în plăceri și în desfătări, v-a săturat inimile chiar într-o zi de măcel. În ziua aceea, când ar fi trebuit să nu vă intre nimic pe gât, când în jurul vostru era sânge, ați putut să mâncați liniștiți. Ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivia. Cuvintele acestea sunt scrise pentru că erau un tablou familiar pentru frații din vremea aceea. Oare cumva Duhul lui Dumnezeu vizează și oameni din adunările din noastre care ar putea să trăiască așa și să-și zică frați? El știe. Și El se adresează fiecare categorie de oameni în parte. Și dacă pe undeva sunt astfel de oameni, cred că ajungând la această epistolă, vor lua aminte dacă sunt parte a bisericilor. De fapt, tabloul acesta este conturat ca să lege cele două elemente centrale ale textului. Nu vă faceți planuri fără să le puneți în mâna Domnului și să vă așteptați că Domnul s-ar putea să le întrerupă. Și trăiți-vă viața în mijlocul asupririlor, așteptându-L pe Domnul să vină. Cum să ne pregătim, de fapt, pentru întâlnirea cu El, este întrebarea centrală a textului. Știind că zilele fug foarte repede, că suntem un abur care se arată puțin tel, știind că nu este important să ne împlinim ambițiile noastre, ci Dumnezeu are planul Lui cu El. Știind aceste lucruri, să înțelegem că cel mai important eveniment pentru care trebuie să ne pregătim nu sunt planurile noastre, ci venirea Domnului Iisus. De aceea zice apostolul Iacov, fiți deci îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă uitați la contextul nefavorabil, fiți îndelung răbdători, pentru că venirea Domnului e aproape. Foarte interesantă această asociere, îndelung răbdători, pentru că se termină repede. De ce îmi trebuie îndelungă răbdare?
Pentru că mi se pare că e fără sfârșit. Pentru că mi se pare că nu se va mai termina. Cu toate acestea, dacă ne uităm, zboară repede timpul pe care îl avem la dispoziție. Și ce ni se cere în timpul acesta, pregătirea pentru întâlnirea cu El, este în primul rând să fim îndelung răbdători. De ce? Pentru că încă din debutul epistolei ne-a spus că răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fim întregi, desăvârșiți și să nu ducem lipsă de nimic. Răbdarea are o lucrare în viața noastră, ne formează caracterul. Fiți îndelung răbdători, ne spune aici, pentru că aici este de fapt de relațiile fiecăruia dintre noi, oamenii în lumea în care trăim. Pentru ei atunci erau bogații aceștia care îi asupreau și care le opreau simbria. În vremea noastră, am zice, nu le dă salarul la timp. Le calcă drepturile cu care i-au angajat. Îndelung răbdători, am făcut această distinție, cred că cu ani de zile în urmă Răi a venit și a făcut această distinție atât de valoroasă pentru noi. Răbdarea e față de evenimente și lucruri, îndelunga răbdare când suntem în relații cu oamenii, față de oameni. Ca să fac o distinție, că e mai greu să rabzi mofturile oamenilor și asupririle lor decât a situațiilor, Scriptura o numește aceasta îndelungă răbdare. Oriunde vă veți uita în Scriptură, îndelungă răbdare este în relație cu oamenii. Și aici este la fel. Îi atenționează pe cei bogați, apoi se îndreaptă spre frați. Fiți deci îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iacov nu ne îndeamnă să ne rugăm să scăpăm de suferință, să căutăm un stăpân mai bun, un serviciu în care mai bine, ci să fim îndelung răbdători. Până când? Până să schimbă iar regimul? Nu. Până la venirea Domnului Iisus. Dar când e asta? Am putea zice până la întâlnirea cu El. Venirea Domnului Iisus pentru unii dintre noi va fi în momentul în care va zice El inimii noastre, stop, nu mai bate. Și atunci ne întâlnim cu El. Sau s-ar putea să fie, când încă inima aceasta mai bate, să vină, ne întâlnim cu El. Până atunci trebuie să fim îndelung răbdători. Și foarte important să înțelegem această invitație a Duhului Sfânt. Îndelung răbdători în mijlocul lucrurilor pe care le trăim. Și atunci preocuparea noastră n-ar fi cum să scăpăm de ele, ci mai degrabă, Doamne, dăm resurse să fiu îndelung răbdător. Pentru că dacă umblăm după celălalt aspect, să scăpăm din încleștare, din suferință sau din asuprire, s-ar putea să dăm curs ispitelor care vin în viața noastră și care ne oferă o ieșire din acele circumstanțe, însă prin păcătuire. Cum să ne pregătim pentru întâlnirea cu El? Cum să-L așteptăm? Fiind îndelung răbdători, e primul răspuns. Venirea Lui trebuie să fie speranța care ne motivează să trăim cu înțelepciune. Așa după cum există o speranță pentru pâinea cea de toate zilele, roada scumpă a pământului trebuie așteptată cu răbdare și când îi coaptă și se face din ea făină și pâinea aceea o putem mânca, putem fi mulțumitori lui Dumnezeu pentru că așteptarea s-a împlinit. Dar tot așa există o pâine care s-a coborât din cer și care va sătura sufletele noastre, secătuite în relațiile tensionate, secătuite de asupriri, de solicitare și încordare. Pâinea aceasta care s-a coborât din cer este Iisus pe care îl așteptăm din cer. Este o așteptare, așa după cum cel care pune sămânța primăvara în pământ speră că va avea o recoltă bună în cursul verii și la toamnă, ca să supraviețuiască încă un an. Așa pentru fiecare dintre noi există o așteptare. Nu așteptarea că mâine asupririle vor fi diferite, că mâine contextul va fi mai bun, ci așteptarea că pâinea care s-a coborât din cer și s-a înălțat apoi la Tatăl după ce a înviat, va veni din nou. Aceasta este, de fapt, motivația energiilor pe care le consumăm noi. Și trebuie să ne desprindem de la lucrurile care le vedem pe pământul acesta și ne gândim doar la ele. De aceea, cine face planuri și zice vom merge și vom câștiga atâta în cetatea cutare, să aibă grijă, pentru că s-a defocalizat. Așteptarea nu este să câștigăm în cutare cetate, ci așteptarea noastră este să vină Domnul Iisus din ceruri. De aceea planurile noastre trebuie să fie legate de împărăția Lui și de venirea Lui. Și dacă avem planuri, pentru că trebuie să trăim planificat viețile, să zicem dacă va voi Domnul, pentru că cea mai importantă așteptare a mea nu este împlinirea acestui plan, nu este acest câștig pe care îl vizez, ci venirea Domnului din cer. Să fim îndelung răbdători este prima modalitate în care îl așteptăm pe Domnul. Apoi, să trăim frumos în relații, în vederea așteptării Domnului Iisus. Adică, nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Și de unde începe judecata lui Dumnezeu? De unde începe? Adică cu cine începe? Cu noi, de la casa Domnului. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Judecata e gata să vină, începe de la casa Domnului. Cine va fi judecat dintre noi și cine nu va fi judecat? Cine scapă de judecată? Cine a trecut din moarte la viață și nu vine la judecată? Acela care este pătruns de viața lui Hristos, care este modelat de această viață, care o trăiește în inima lui și care nu face pact cu lumea și nu face compromis cu lumea. Dar dintre noi, care suntem casa lui Dumnezeu, despre care s-a vorbit de la ora de rugăciune și până acum, pentru cine dintre noi venirea Domnului înseamnă judecată? Știți pentru cine? Pentru cei care ne plângem unii împotriva altora. Aceasta este o poruncă, nu vă plângeți unii împotriva altora, ca să nu fiți judecați. Judecătorul e la ușă. Atenție! În text avem o ilustrație care ne invită la răbdare. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Care-i sfârșitul răbdării lui Iov? Vă rog să-mi spuneți dumneavoastră. Care-i sfârșitul răbdării lui Iov? Binecuvântarea? Adică o nouă familie, alți 10 copii, spuneți dumneavoastră, și sănătate? Ziceți da, cineva dă din cap și zice că nu. Aha, deci sfârșitul lui Iov a fost că de la o religie a ajuns la relație și a înțeles existența unui răscumpărător. Aceasta este lucrarea răbdării în viața lui Iov. Ne uităm la Iov și zicem, am mai avut bogății încă o dată atâta și am mai primit din nou 10 copii pe care i-a pierdut, pe care i-au murit. Nu i-a pierdut, că erau răscumpărați, au dus jertfă pentru ei. Îi aveam vedere în tot timpul. Ce sfârșit i-a dat Domnului Iov? Sfârșitul omului neprihănit și curat în urma suferinței și a răbdării. Haideți să ne uităm puțin la evoluția gândirii lui Iov în acest proces. Capitolul 17, versetul 1. Ce? Mi s-au dus zilele Mi s-au nimicit planurile, planurile acelea făcute cu atâta iubire în inima mea. Iov se lamentează. Dintr-o dată e programată de gunoi, plin de bube, în suferință, în mare suferință. Și în zbaterea lui nu poate să înțeleagă un lucru. Cum se poate? Toată viața mi-am dus-o, ținând cont de văduvă și de orfan și trăind în viața în curăție. N-am putut să-mi îndrept ochii și nu mi-am lăsat ochii să se oprească asupra unei fecioare și să păcătuiesc. Planurile pe care le aveam în minte era să binecuvântez pe alții. Planurile mele erau să mă plec sub povara altuia. Aveam planuri făcute pline de iubire în inima mea. Doamne, ce fel de Dumnezeu ești că ai pus capăt planurilor acestea făcute cu atâta iubire în viața mea? Iov se lamentează. Dumnezeu însă avea un plan mai măreț decât acestea. Un plan pentru Iov. Pentru că încercarea vine să-l formeze pe Iov. Luați ca pildă de răbdare și de suferință răbdarea lui Iov. S-a vorbit despre ea. Ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul. În el s-a întâmplat ceva. Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și în cenușă. De-abia acum te văd, Doamne, am auzit vorbindu-se despre tine. Acum înțeleg cine ești. Și de la această frământare a pus capăt planurilor mele făcute cu atâta dragoste în inima mea. Ajunge în capitolul 23 cu 14 să spună: El își va împlini deci planurile față de mine și va mai face și multe altele. Care sunt planurile acelea? Nu rele, ci bune, făcute cu iubire în inima ta. Care sunt? Dacă și astfel de planuri ar putea Dumnezeu să le pune capăt, pentru că are ceva mai bun pentru tine. Ce să zicem de cele rele? Zilele trecute am fost într-un context pe care îl numesc de mare concentrare a suferinței pe metru pătrat. Am fost în al doilea an la un asemenea eveniment, o tabără cu văduve. Nu știu la ce vă gândiți, pentru că nici noi n-am știut la ce mergem. Am crezut că vom întâlni femei de la 65 de ani în sus, bătrâne și resemnate. Dar am întâlnit cu totul altceva. Femei tinere, rămase fără soț. O femeie la 31 de ani a rămas văduvă cu 9 copii. Alta cu 3 copii la 28 de ani, într-un an de zile, îi moare socru, îi moare soțul și 2 frați. Într-un an de zile. Alte mori și soțul și copilul. Cele mai în vârstă la 50 și ceva de ani. Una trecută peste 60 de ani. Femei care vorbeau, în momentul când a murit soțul, aveam 7 lei. Aveam 50 de lei. Și aveam atâția copii. Ai impresia că Dumnezeu nu știe ce face? Sora mea, până cu 5-6 zile înainte de a muri, nu s-a gândit că va muri. S-a gândit că se face bine, pentru că raționamentul era așa: nu poate să rămână Darius fără mama lui. La câte planuri a pus Dumnezeu capăt? De ce oare? Pentru că este lipsit de îndurare? Pentru că nu știe ce face? Nu, dragii mei, planurile lui sunt desăvârșite. Când am auzit pe această femeie că la 31 de ani a rămas cu 9 copii, când și-a deschis gura și a început să vorbească, am simțit prezența lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt de o măreție extraordinară. Se aud pe femeie care în momentul acela a zis: când mi-a murit soțul, și a murit subit, dintr-o dată, când mi-a murit soțul, am zis: Doamne, aici sunt cei 9 copii, niciodată nu voi cere nimic de la Tine. Ai promis că vei purta de grijă văduvei și orfanului. Soțul i-a început să o casă, era de-abia ridicat în roșu. Și Dumnezeu s-a îngrijit nu numai de nevoile materiale, pentru că într-o zi, agasată de copii aceștia care erau agitați de moartea tatălui și strigând, dintr-o dată s-a văzut prăbușită în genunchi și în lacrimi rugându-se lui Dumnezeu pentru copiii ei. Și când și-a terminat rugăciunea, a văzut copiii plângând în jurul ei și de atunci au devenit niște sfinți. Și când vezi puterea aceasta lui Dumnezeu și când vezi ce face Dumnezeu în viața oamenilor care trec prin suferință, zici: Doamne, cât de mare ești, cât de măreț și extraordinar ești. Iov a fost surprins și el, dar după ce a trecut prin această școală, vine și declară pe parcursul acestui proces despre Dumnezeu, despre care l-a acuzat la un moment dat că a nimicit planurile acelea făcute cu atâta iubire în inima lui, vine și spune: El își va împlini, deci, planurile față de mine. Nu planurile mele contează, ci planurile lui față de mine. Și va mai face și multe altele. O altă perspectivă. Planurile lui Dumnezeu contează. Iar spre sfârșitul cărții, spre sfârșitul cuvântărilor lui Iov, capitolul 27, versetul 11, vă voi învăța căile lui Dumnezeu, zice Iov. Nu vă voi ascunde planurile celui atotputernic. Nu numai că le înțeleg altfel, dar vreau să vi le vestesc. Nu planurile noastre pe care le considerăm făcute cu iubire contează, ci planurile lui Dumnezeu cu privire la noi. Și apoi să înțelegem planurile și să le vestim planurile lui, nu planurile noastre. Ce am de făcut, deci, în așteptarea Domnului Iisus? Să-L aștept într-o dependență trăită și exprimată. Care sunt lucrurile acestea? Să fim îndelung răbdători. Să trăim frumos în relații, fără să ne plângem unii de alții. Să ne subordonăm planurile planurilor Lui și să le lăsăm pe ale Lui. Și să-L așteptăm într-o dependență trăită și exprimată. Mai pe sus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ, ci dar vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Adică, ce înseamnă aceasta? Păi, când te juri că faci ceva, ai certitudinea că vei face. A nu te jura înseamnă a-ți exprima dependența de Dumnezeu. În lucrurile pe care vrem să le facem și ne angajăm să le facem, zicem da sau nu. Dar daul nostru s-ar putea să fie contrazis de Dumnezeu, care nu ne lasă să-L facem, iar nuul nostru s-ar putea iarăși să fie cercetat de Dumnezeu și să nu fie nu, ci să fie da. Pe de altă parte, când este vorba de vorbirea noastră în ce ne privește pe noi, când zicem da, să fie da, fără să ne jurăm, tocmai pentru că Dumnezeu s-ar putea să schimbe, să nu ne dea voie. Dar cred că Dumnezeu ne invită să ne cercetăm și felul de vorbire. Obișnuiți să ziceți uneori: serios, după ce a zis un anumit lucru? Dacă obișnuiți să ziceți serios, probabil că de alte dăți sunteți neserioși în afirmații, iar acum trebuie să întăriți. Când cineva zice: du-te mă chiar, serios, lasă-o la da sau la nu. nu mai întări cu asemenea cuvinte. Și nu zice pe cuvântul meu, pentru că dai impresia că până atunci ai fost fără cuvânt, ai vorbit doar așa, iar acum în sfârșit ai hotărât să fie cum zici și zici pe cuvântul meu. Da al vostru să fie da, fără asemenea accente care n-au niciun sens pentru cel credincios. Acum, înțeleg, dacă de obicei nu te ții de cuvânt, înțeleg că ai nevoie de asemenea întăriri, măcar odată să te creadă oamenii. Sau dacă cumva nu e serios și doar faci glume, trebuie să adaugi de data asta serios. Întrebarea este în situațiile acestea, ce încredere mai au oamenii dacă astfel reacționez? Dacă ne uităm la cuvintele pe care le-am avut în vedere astăzi, sunt câteva elemente care aș vrea să ne marcheze trăirea și viața. Viața este extrem de scurtă. Un abur care se atarlate puțin tăr și apoi piere. Deci, să nu irosim. Planurile noastre, chiar și cele mai bune și făcute cu iubire, pot fi întrerupte de Domnul care are planurile Lui pentru noi. Singurul eveniment pentru care trebuie să tărăim și care trebuie să ne motiveze este venirea Domnului Iisus, întâlnirea cu El. Fie că se va face prin moarte, fie prin venirea Lui pe norii cerului. Și toată viața noastră trebuie să o angajăm și toată energia să o punem în slujba și în vederea acestei întâlniri. Pentru întâlnirea cu Domnul însă, trebuie să nu ne plângem de contextul în care suntem, ci să fim îndelung răbdători, pentru că răbdarea lucrează perspectiva lui Dumnezeu în viața noastră. Trebuie să trăim în armonie unii cu alții, să nu ne vorbim de rău unii pe alții, ne-a spus Iacob mai înainte, și să nu ne plângem unii împotriva altora. Trebuie să-L așteptăm curățindu-ne mâinile, adică activitățile, și inima, adică motivațiile. Și în felul acesta, ceea ce am început să ne rugăm de dimineață, va deveni o realitate pentru noi. Acum, planurile noastre, bune sau rele, pe care le facem cu privire la biserică, vor fi amendate sau schimbate sau întărite de Domnul. Tot ce avem noi de făcut este ca în zbaterea noastră, pentru ca El să fie prostăvit între noi, să avem o ureche deschisă la ce va aduce El între noi, ca indiviz, în familie și în familia mare a bisericii. De aceea să-i binecuvântăm numele și să-i înălțăm, că El știe planurile pe care le are cu privire la noi și onorăm voința în viața noastră. Aveți o cântare pregătită pentru încheiere? Haideți atunci să ne ridicăm și să o cântăm.